22 қыркүйекте Қырғызстандық парламенттің пленарлық отырысында депутат Исмаил Искаков Қазақстан кеденшілері мен шекарашылары кедендік одақты сылтауратып, қырғыз тауар тасушыларын елге кіргізбей жатқанын айтты. Сондай-ақ олар қырғыз азаматтарын ұрып соғатынын да жеткізді.
Абдан мына қордып, зордықтағаны көп екен да, шашымыз тік тұрады. Қордықтар 2-3 күннен бері өте алмай тұрғандар, ал жерден сауап ұрып, тоқмоқтап, мындай болмайды деп қосты. Ошон үшін үкіметке бір тапсырма берсек, жанақы қоңшы өлкөнүн пограничтерімен сүйлөшүп, ушул маселени тартып келбесе чоң шатак чыгып чыктым ал. Мен атайын барып көрүп келдим, эл менен сүйлөштүм. Ал жерде ыйды, муңду уксаңар, ал жерде туруш болбой калат да. Барып сүйлөшсөк бардыгы жанагы таможенный союзга такап атышат.
Казакстандагы кыргыз кәсипкери Ержан Абдрахманов Казакстанга келүү үчүн кыргыз азаматтарына чек арада сагаттап турууга туура келет дейт.
Таможенный кыргызстанцам очередь.
Казакстанга өтүү үчүн кеденде кезек өтө көп. Таң атканнан түнгө 3ке дейин кезек күтүп турууга туура келет. Кейде күнне бірнеше рет шекараны кесіп өту керек жағдайлар болады. Ол кезде расымен де қиынға соғады. Тіпті ешқандай жүк көтермеген адамдардың өзіне Қазақстанға өту қиын боп тұр. Бір сөзбен айтқанда шекарада былығып жатыр, деді Ержан Абдрахманов. Қырғызстанның Каньюз ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, Қырғызстан депутаты Тұрсынтай Салимов жақында Қазақстан депутаттарымен кездескен. Қазақстан депутаттары Тұрсынтай Салимовқа өздерінің шекарашылары мен кеденшілерінің әрекетін бақылауға алуға дайын екендіктерін айтып, шекарадағы бассыздықты шешетіндіктерін айтқан. Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекеттері кеден одағына ресми түрде биылғы жылдың шілде айының бірінде кірді. Сондай-ақ, Каньюз ақпараттық агенттігінде жазылғандай, кедендік одақ шеңберінде қазақ-қырғыз шекарасындағы тауарға бақылау күшейген және кеден салығы көбейген. Кеден одағы ережелеріне сәйкес жеке тұлғалар Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы арқылы 50 килограммнан артық жүк алып өтуге болмайды. Ал баш салығы тауар түріне қарай кем дегенде 1000 теңгеге жуық. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.